par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, ceturtdienas rītā ar Volps, Rādes VH un Ivars Ījaps, kā vienmēr mūsu ik ceturtdienas sarunas. Labrīt, Ivar!
Labrīt, sveiki!
Šodien tāda karsta un sāpīga tēma par olimpiskajām spēlēm. Un vai Latvijai vajadzētu piedalīties olimpiskajās spēlēs, ņemot vairāk, ka zem neitrālā karoga startēs arī Krievija un Baltkrievija? Es ļoti gribētu dzirdēt tavu viedokli par šo.
Nu, tu zini, ņemot vērā to, ka Ukraina nepārprotami boikotēs, es domāju, ka Latvijai ir jāsolidarizējās ar Ukrainu, vai arī cik mums, nu, kā saka, es pieņemu, ka ir ļoti daudzi latviešu sportisti, kuriem olimpiskās spēles ir ļoti svarīgs notikums, par to nav šaubu, bet, nu, piedalīties vienā spēlē kopā ar Krieviem un Baltkrieviem, no kuriem, starp citu, ļoti liela daļa ir kādreiz armīnieki. Tāpat armija, kas šobrīd tur iznīcina infrastruktūru un slepkavo cilvēkus Ukrainā, es domāju, ka tas būtu galīgi nepareizi.
Dureiz, kā no valsts prezidents Rinkēvičs kungs jau ir paudzis savu nostāju, savukārt LOKA ģenerālsekretārs Kārlis Lienieks uzsvēra, ka Nacionālās olimpiskās komitejas rīcībā nav īsti tādu rīku, kas ļautu panākt soka lēmumu atcelšanu, toties ir iespēja turpināt spiedienu pret nevietā pieņemt lēmumu. Kā tu uz šo visu skaties, kas tev sākāms būtu par LOKA?
Starptautiskā olimpiskā komiteja, protams, ir, es domāju, ka izgāzusies ar šo lēmumu, vienkārši parādot to, ka viņiem tie nosautumie olimpiskie ideāli lielos vilcienos vispār neko nenozīmē, ka viņi ir spējīgi sadarboties ar visbrutālākajiem agresoriem un uzskatīt viņus par neitrāliem sportistiem un tā tālāk. Ja domā par Latvijas olimpisko komiteju, nu, tas nav nekas, neparasti, es, piemēram, te sekoju līdzi citām valstīm, es zinu, ka Somijā ir līdzīgi, viņi arī tur šobrīd domā par to, ko darīt un tā, bet, spiediens uz Starptautisko olimpisko komiteju, protams, būs galvenais, ko vajadzētu šobrīd darīt un pie kā vajadzētu strādāt, jo pēdējā gadījumā, tās olimpiskās spēles izskatīties vienkārši traģiski, ka tur nebūs ļoti daudz Eiropas valsts, visdrīzāk, es domāju, ka Poļi, tur nebūs Ziemeļu valsts un tā tālāk. Un tur pa vidu tam visam būs Baltkrievija un Krievija.
Jā, un beigās tas viss izskatīsies pēc riktīgi liela farsa, ja tas tā notiksies. Tā kā tā. Gadīsim LOKA lēmumu, gadīsim, sekosim līdz visiem notikumiem, kas notiek šajā sakarā.
Jebkurā gadījumā, protams, ir, atsevišķi Latvijas sportisti, es domāju, ir ļoti, ļoti pareizi nostartējuši un viņiem tiešām gods un slāvi, tā kā mūs 3x3 basketbolisti. Piemēram, kuriem tas ir, kā saka, diezgan būtisks jautājums, bet nesoties uz to viņi ir pateikuši, ka viņi tomēr nepiedalīsies, un es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti, diemžēl, tā ir šobrīd vienīgā iespējamā izvēle.
Nu ko, sekosim notikumiem līdzi, paldies tev par sarunu, un, protams, tiekamies atkal pēc nedēļas jau īsti pirms Ziemassvētkiem. Čau, atā!
Uzredīt, jā, atā, atā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.